ja valsts ir atradusi, kā piekdien tika solīts šos līdzekļus dāvju ārstniecībai, tad viss ir brīnišķīgi. Dāvis brauc uz ASV, saņem viņa dzīvībai, veselībai nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Ja tomēr izrādās, ka valsts vēl nav gatava sniegt finansiālu atbalstu un turpina meklēt iespējas, nu, tad droši vien cilvēki turpina ziedot un mēģina tomēr nu, kopīgiem spēkiem atrast risinājumu savākt nepieciešamos līdzekļus, lai dāvis varētu braukt pēc iespējas ātrāk. Mēs savukārt paralēli ar bērnu slimnīcas ārstiem jau šobrīd intensīvi komunicējam ar klīniku Filadelfijā, paužot cerību, ka nākamās nedēļas laikā šis finansējums nepieciešamais varētu klīnikai tikt pārskaitīts, jo mēs saprotam, ka klīnikai ir jārezervē šī pacienta uzņemšana, viņiem ir jāgatavojas kādu pacientu uzņemšanai. Šobrīd mums nav bijis pamata viņiem sniegt šo signālu, ja varētu sākt gatavoties pēc piekdienas lielās atsauktības un pēc ministru solījumiem par to, ka finansējums tiks atrasts. Šobrīd nu, mūsuprāt ir pietiekams pamats sākt jau sarunas konkrētākas ar klīniku un gatavoties pacientu nogādāšanai klīnikā.